Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Украинаның Киев облысында қазақстандық журналист әрі блогер Жанар Ахмет қамалды деп хабарлайды Азаттықтың Украина редакциясы. Жанар Ахметтің адвокаттарының бірі Владислав Грищенконың Азаттық айтуынша, журналист Интерполдың іздеу бойынша 21 қазанда ұсталып, Вышгород қаласында уақытша тергеу изоляторына жабылған. Оны Киев облысының Киево-Святошинский ауданында ұстап, хаттама толтырды. Қазақстан Ахметке қылмыстық кодекстің 175-ші бабы алаяқтық бойынша Интерполмен деп жариялап, сол бойынша ұсталған. Қазір ол Вышгородтың уақытша тергеу изоляторында отыр, деді адвокат.
Полиция задержала ее на 72 часа. Полиция Казахстана якобы объявила ее в розыск, якобы потому что документы еще пока не видела об этом. К ней никаких претензий нет, она законы Украины не нарушала, находится на территории Украины в легальном порядке.
Дед адвокат. Грищенконың сөзінше 23 қазанда Киево-Святошинский аудандық соты Ахметті экстрадициялау мәселесі қаралғанша бұл тартпау шарасын белгілейді. Адвокаттың айтуына қарағанда Ахметтің кәмелетке толмаған баласы Украинада журналистің туыстары жоқ болғандықтан бала қазір журналистің таныстарының қарауында. Киев облысы полициясының өкілі Николай Жукович Азаттыққа журналистің тұтқындалғанын растады. Ол Вышгородтың уақытша қамау изоляторында отыр. Ол Украина қылмыстық процессуалдық кодексінің 208-ші бабы уәкілетті лауазымды тұлғаның ұстау бойынша Интерполдың іздеуінде жүргендіктен ұсталды. Ертең я арғы күні оны сотқа апарып, бұл тартпау шарасын тағайындайды, деді Жукович. Жанар Ахметтің өзі Фейсбукте 23 қазанға дейін сотты күтетінін және өзін қоғам қолдайтынын үміттенетінін жазды. Жанар Ахмет өзіне тағылған айыптың саяси астары бар деп санайды. Алматыда тұрған биліктің пробациялық бақылауында болған блогер Жанар Ахмет баласымен бірге Украинаға биыл көктемде қашып барған.
Она как прибыла в Украину, она подала заявление о предоставлении ей политического убежища. Там процедура довольно длительная. По украинскому законодательству, если лицо обратилось за политическим убежищем, выдача его невозможна до окончания решения этого вопроса.
Дед адвокат Жанар Ахмет оппозициялық трибуна саяси қалам газетінде мақала жазып тұрған және әлеуметтік желілер арқылы қазақстандық биліктің атына сыни пікірлерді жариялап тарататын белсенді ретінде танылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.